vuoden 2019 ensimmäinen seurakunnan kokous. Yeah! Amen. Ja nyt niin kuin tuossa Ari alku johdannossa jo kertoi, niin tänään on myös Greater Grace -perheen yhteinen rukouspäivä, ja me halutaan ottaa tänään aikaa myös rukoukselle tässä pian, mutta samalla nyt kun joulut ja uuden vuodet on takana ja tosi meidän suuret talvipäivät edessä, niin kuitenkin palataan sen verran ruotuun niin sanotusti, että puhutaan hiukan Davidin elämästä tänään, ja mä tässä tammikuun aikana haluan päästä tämän pitkän saarnasarjan päätökseen voidakseni sitten viimeistään helmikuussa aloittaa jotain aivan uutta, mutta en vielä paljasta mitä. Mutta rukoillaan ensin. Kiitos Jeesus siitä, että saadaan olla koolla tässä sun edessäsi. Ja Herra, tässä kohtaa me halutaan rukoilla, että sä puhut meille sun sanasi kautta ja vaan kosketat meitä. Herra, anna sun sanasi olla elävää ja tarkkaa ja semmoista, joka tulee henkilökohtaiseksi meille. Sun nimessäsi me rukoillaan. Amen. Nyt tässä on kulunut jo yli kuukausi siitä, kun viimeksi on oltu Davidin seurassa. Ja ehkä joku muistaa, että me jäätiin siinä semmoiseen kohtaan, jossa Davidista tuli jälleen kuningas sen Absalomin kapinan jälkeen. Ja se, mitä siitä vielä kannattaa mainita ennen kuin mennään eteenpäin, niin mielenkiintoista, että kaikkien näiden vaiheiden jälkeen tässä kohtaa itse asiassa Israelin miehet oli ensimmäisenä tekemässä Davidia jälleen kuninkaaksi, ja Juuda tuli vähän jälkijunassa, vaikka Juuda oli se Davidin oma heimo. Ja siihen sen verran vielä palaisin tässä luvussa 19, johon saakka silloin ehdittiin. Sieltä jakeen 9 jälkipuoli sanoo näin. Kun Israelin miehet olivat paenneet kukin kotiinsa, alettiin kaikkien Israelin heimojen keskuudessa kiistellä ja sanoa, kuningas on vapauttanut meidät vihollistemme käsistä. Hän on vapauttanut meidät filistealaisten käsistä. Nyt hän on joutunut pakenemaan maasta Absalomin vuoksi. Ja tässä siis Israelin miehet olivat paineet kukin kotiinsa sen jälkeen, kun Absalom oli kukistettu ja Davidin suureksi suruksi hänet oli myös surmattu. Ja tämä 11 sanookin, mutta Absalom, jonka me voitelimme kuninkaaksemme, on kuollut taistelussa. Miksi ette tee mitään tuodaksenne kuninkaan takaisin? Sitten kun tämä Absalomin salaliitto oli ohi ja hän oli kuollut, niin on mielenkiintoista se, että David oli kuitenkin ollut rakastettu kuningas Israelin puolella myös. Ja siellä aletaan, että no miksi ei nyt tuoda kuningasta takaisin, kun Absalom on nyt kuollut. Kuningas David puolestaan lähetti pappi Saadokille ja pappi Ebjatarille sanan, puhukaa Juudan vanhimmille näin, miksi te olisitte viimeiset tuomaan kuningasta takaisin linnaansa? Se, mitä koko Israelin puhuu, on tullut kuninkaan tietoon hänen olinpaikassaan. Te olette veljeni, te olette luutani ja lihani, miksi siis olisitte viimeiset tuomaan kuningasta takaisin? David ei halunnut itse lähteä vaalikierrokselle puhumaan oman asiansa puolesta, vaan hän luotti näihin Jumalan miehiin, pappeihin, Saadokiin ja Ebjatarin, ja pyysi heitä menemään puhumaan Juudalle, joka oli kuitenkin hänen oma heimonsa. Ja Amasalle sanokaa, etkö sinä ole luutani ja lihani? Jumala rangaiskoo minua nyt ja vasta, ellei sinusta tule pysyvästi minun sotaväkeni päällikkö Joabin sijaan. Tässä edellä oli myös se, että Joab oli moittanut Davidia. Ja Joab oli ollut hyvin väkivaltainen monta kertaa. Ja ehkä David jopa ajattelikin tässä, että ehkä Joabin voisi syrjäyttää tämä Amasa, joka oli itse asiassa hänen sisarensa poika. Että vaikka Amasa oli ollut Absalomin sotapäällikkönä. Tämä on hyvin monimutkaisia nämä suhteet ja vihollinen vaihtuu samalle puolelle yhtäkkiä ja milloin mitenkin päin. Mutta David vetosi taas Amasan kohdalla siihen, että he on sukulaisia, että ehkä sinä voisit olla tässä mukana nyt tukemassa tätä uutta tilannetta. Ja Amasa jake 15 mukaan taivutti kaikkien Juudan miesten sydämet puolelleen niin, että he yhtenä miehenä lähettivät kuninkaalle sanoman, palaa takaisin kaikkien palvelijoittesi kanssa. Ja näin David ei halunnut lähteä liikkeelle ennen kuin myös Juudan heimo oli hänen puolellaan. Mutta niin kuin silloin aikaisemminkin, niin kuin varmaan mainitsi jo silloin marraskuun lopussa, niin hän ei myöskään halunnut ylipäänsä tulla Jerusalemiin ilman, että hänet kutsutaan tulemaan. Hän jotenkin aina jäi odottamaan sitä, että Jumala toimii, valmistaa tien, ja sitten vasta hän käy eteenpäin, kun se Jumalan aika on, ja kansa on valmis hänet ottamaan vastaan. Hän ei koskaan sortunut sen minkäänlaisen pyrkyryyteen ja semmoiseen itsensä esille tuomiseen, vaan hän aina odotti Herraa näissäkin asioissa, ja odotti sitä kääntymistä hänen taakseen. No sitten kuningas lähti paluumatkalle ja saapui Jordanille. Juudan miehet olivat tulleet Gilgaliin kuningasta vastaan tuodakseneet Jordanin yli. No, en tiedä, mä en muistanut mainita, että siellä on pari karttaa, en tiedä löytyisikö ne sieltä. Mutta Gilgal, muistatteko missä se oli? Jordanin yli, kun Joosua toi kansan siinä suunnilleen Jerikon kohdalla, niin he tulivat Gilgaliin, se oli Jordanin varrelta joitakin kilometriä sen sisämaahan päin. Todennäköisesti sen paikka on ollut vaikea määrittää tarkkaan. Mutta siellä Israelin ne ympärileikkaamattomat poikalapset ja nuoret miehet ympärileikattiin siellä ja sinne pystytettiin muistomerkki Herralle. Ja se oli tärkeä paikka silloin, kun Joosua kansan kanssa ensimmäistä kertaa tuli luvattua maahan. Ja tämä on aika hienoa, että tässä palataan siihen tilanteeseen. Nyt Davidia ollaan tuomassa sieltä Jordanin yli jälleen sinne omalle maalleen. Ja se tapahtui siinä Gilgalin tiedolla. Juunan miehet oli tulleet Gilgalin kuningasta vastaan tuodakseneet Jordanin yli. Eli nyt oltiin hyvin lähellä sitä, että David palaa valtaistuimelle. Ja vaikka Israel oli se jo, ne 10 heimoa oli valmiita hänet ensin tuomaan sieltä, halusivat hänet kuninkaaksi, mutta Juuda kiirehti edelle toimimaan tässä tilanteessa, tuomaan juutalaisen, Juudan sukua olevan kuninkaan sinne omalle maalleen. Mutta sitten me nähdään, että tässä yhtäkkiä kuvaan ilmestyy monia muitakin, jotka ovat olleet tässä Davidin vaelluksen aikana esillä. Myös Siimee, Geeran poika, benjaminilainen bahurimista, kiirehti Juudan miesten kanssa alas kuningas Davidia vastaan. Muistatte, Siimei pari lukua aikaisemmin viskeli siellä kiviä kuningas Davidia hänen palvelijoitaan kohtaan ja kirosi Davidia. Ja David sanoi, että ehkä Herra on hänet lähettänyt, eikä hän puuttunut siihen asiaan silloin mitenkään, kun hän lähti Absalomia pakoon. No nyt kun kuningas Davidista oli tulossa jälleen kuningas, niin Siimei huolestuu tietysti, että kuinka hänen nyt käy. Hänen kannattamansa Absalom ei olekaan enää kuningas, hän oli kironnut Davidia, kuinka hänen käy. Ja hän kiiruhti sitten Juudan miesten kanssa alas kuningas Davidia vastaan, selvästikin huolestuneena omasta kohtalostaan. Hänen kanssaan oli 1000 miestä Benjaminista. Se ei ollut mikään pieni joukko. Benjaminilaisia. Hän halusi mennä Juudan heimon kanssa vastaan, mutta hän oli 1000 benjaminilaista myös mukanaan. Ja Saulhan oli benjaminilaisia. Sekä Siiba, Saulin perheen palvelija. Ja hän oli vielä 15 poikaansa ja 20 palvelijaa mukana. Eli aikamoinen saattue hänellä oli siinä sitten mukanaan. Ja hän halusi olla kuljettamassa kuningasta perheineen virran yli lautalla ja tehdäkseen kaiken, mitä hän näkisi hyväksi. Ja kun kuningas oli lähdössä ylittämään Jordania, niin Siimei kävi, heittäytyi kuninkaan eteen ja sanoi, että älköön herrani syyttäkö minua pahasta teosta, niin älköönkä muistelko, kuinka väärin palvelijasi teki sinä päivänä, jona herrani kuningas lähti Jerusalemista. Ja tunnustaa syntinsä, tienensä tehneen syntiä ja Abisai, Joabin veli, nämä oli nämä Serujan pojat, Serujahan oli Daavidin sisko myös, ja nämä kiivaat veljekset, joista tässä vaiheessa oli jäljellä Abisai ja Joab, ne oli aina valmiina listimään kaikki vastaanhangottelijat, ja niin tässäkin. Ja Abisai puuttui puheeseen ja sanoi, eikö Siimeen ole kuoltava, koska hän on kironnut Herran voideltua. Mutta Daavid vastasi, mitä teillä on minun kanssani tekemistä, te Serujan pojat? Hän usein joutui heitä nuhtelemaan. Ja mitä teillä on tekemistä? Hän oli hänen sisaren poikia, hän oli hyvin läheisiä sukulaisia. Miksi ryhdytte nyt vastustamaan minua? Ja nämä Serujan pojat aina ajattelivat puolustavansa Daavidia. Mutta heidän tapansa puolustaa oli tarttua miekkaan ja tarttua väkivaltaan. Ja Daavid oli iloinen tästä tilanteesta, missä hän oli palaamassa Jerusalemia, sanoi, että olisiko tänään ketään surmattava Israelissa. Enkö minä tietäisi, että tänä päivänä minä olen jälleen Israelin kuningas. Sitten kuningas vannoi Siimeelle, sinä et kuole. Eli tässä on valtavia tämmöisiä armon ilmauksia Daavidilla tässä tilanteessa Siimeitä kohtaan ja kohta myös tätä Siibaa kohtaan, koska Siiba, joka oli tullut vastaan tämä Mefibosetin palvelija, hänhän oli kehittänyt semmoisen juonen saadakseen Mefibosetin maaomaisuuden, että hän väitti Daavidille silloin, kun hän pakeni Jerusalemista, kun Absalom tuli kuninkaaksi, niin hän väitti, että kun David kysyi häneltä siinä muutama lukua aikaisemmin, oliko se nyt luku 17, mutta kun Siiba, tämä Mefibosetin palvelija, tuli sinne Davidin luo, niin hän kysyi, että missä sinun herrasi on? Ja Siiba kehitti juoneen ja sanoi, että se jäi sinne Jerusalemiin odottelemaan, että jos hänestä nyt tulisi sitten kuningas, kun Absalom oli jo sieltä ajattu pois ja mitä näitä tilanteita siinä olikaan, että hänestä voisi tulla, kun hän oli oikeastaan kruununperillinen Saulin jälkeen. Mutta se oli tämän Siiban keksimä juttu, jotta David kiivastuisi ja antaisi hänelle maaomaisuutta. Mutta nyt tämä Siiba oli myös mukana tässä tämän Siimeen myötä ja näiden monien muiden kanssa ottamassa vastaan Davidia, niin kuin varmistamassa tilannetta. Ja Mefiboset tulee tässä myös kuningasta vastaan, vaikka hän oli rampa, ontui molempia jalkojaan. Ja 25. Hän ei ollut pessyt jalkoja eikä siistynyt partaansa eikä pesettänyt vaatteen tai kuninkaan lähdöstä alkaen siihen asti, jona tämä palaisi rauhassa takaisin. No mistä tämä sitten puhuu? Tähän, oliko se jotenkin siivoton tyyppi tai muuta, ei edes jalkojansa pessyt eikä vaatteitaan, mutta se oli niin kuin näitä tapoja, joilla osoitettiin surua. Hän suri sitä, että Daavid ei ollut siellä Jerusalemissa. Ja myös tämä siistynyt partansa, siis juutalaisille oli hyvin tärkeää pitää parta siistinä ja ylipäänsä siellä seudulla. Oli niin kuin monia eri tapoja leikata ja siellä jopa värjättiin mustaksi tai punaiseksi partaa, mutta parran siisteys oli niin kuin iso juttu ja niin usein kantoi mukana sen pientä kampaa pitääkseen parran järjestyksessä. Ja sen oikeastaan näkee tänä päivänäkin, kun näkee näitä Jerusalemissa näitä ortodoksijuutalaisia, niin se parta on niin kuin komea ja on vielä ne kiehkurat tuossa ja kaikkia. Että niin kuin siellä niin kuin kerrotaan jotain sillä näillä partajouhilla. Mutta sitten taas niin kuin surumerkki oli se, että partaa ei pidetä kunnossa, vaan se saa olla siellä sellainen pöheikkö vaan. Ja myös tämä, että ei peseydytä eikä ikään kuin hoideta itseään, vaan niin kuin näytetään se, että mulla on suru menossa. Ja Mefiboset suri sitä, että Daavid oli lähtenyt sieltä Jerusalemista. Ja tässä kun kuningas sitten kysyi häneltä, että miksi et tullut minun mukani, Mefiboset? vaikka hän oli kuullut Siibalta jo sen yhden version. Hän vastasi, herrani kuningas, palvelijani petti minut. Minä sanoin hänelle, minä tahdon satuloidun aasin ratsastaakseni sillä ja lähteäkseni kuninkaan mukaan. Palvelijasi hän ontuu. Mutta hän olikin panetellut palvelijasi herralleni kuninkaalle. Mutta herrani kuninkaas on kuitenkin kuin Jumalan enkeli. Tee siis mitä hyväksi näet. Mutta David ei tähänkään tarttunut sen enempää. Hän sanoi vain jakessa 30, että mitä tuosta enää puhut? Minä olen sanonut, että sinä ja Siiba saatte jakaa maanomaisuuden. Ja Mefiboset sanoi kuninkaalle, ottakoon sen vaikka kokonaan, kun kerran herrani kuningas on palannut rauhansa kotiinsa. Että rakkaus, mitä nämä ihmiset osoitti Davidia kohtaan, niin jotenkin puhuu sen puolesta, minkälainen kuningas hän oikeasti oli. Hyvin erilainen kuin nämä väkivaltaiset kapinalliset ja väkivaltaiset sotapäälliköt. Että hän tässäkin vaan iloitsi siitä, että nyt hän on menossa takaisin Jerusalemiin. Hän on nousemassa takaisin siihen asemaan, johon Jumala on hänet asettanut. Ja nyt ei muistella näitä menneitä, ei muistella näitä kaikkia vääryyksiä, eikä muistella sitä, että joku on häntä kironnut ja muuta. Nyt on kaikki hyvin. Ja Mefibosetilla oli jotenkin tämä sama henki siinä, että pääasiat sinä ihan sama paljon kuin mulla on maaomaisuutta, kun sinä vaan olet siellä kuninkaana. Ja miten valtava hieno kuva niin kuin siitä, että jos ajatellaan Davidin valtaistuinta, Jeesusta omalla valtaistuimellaan tänään. Ja se semmoinen ajatus, joka meilläkin voi olla, että ei sillä niin väliä, miten päin nämä maalliset asiat on, kun vaan sinä saat olla valtaistuimella, Herra, niin se on kaikkein tärkeintä. Silloin asiat on hyvin. Sitten kerrotaan myös tästä Barsillaista, joka oli tullut kuvaan sen 17. luvussa, jossa David oli tullut aina sinne Mahanaimiin saakka, joka oli Jordanin laaksosta itään, siellä aika korkealla. Täytyy vain sielumme silmillä kuvitella. No niin, hienoa. Siinä näkyy Gilgal, kiitos. Eli siellä Davidia oltiin ottamassa vastaan. Ja jos otetaan se seuraava kuva, niin siellä näkyy myös se, nyt kun muistatte, missä Gilgal on, niin se Mahanaim oli tuolla kaukana. Siinä on sukkot ja siinä on ja täällä. Ja se oli niin kuin osa Gileadin maata. Ja niin kuin näette, täällä on monia nimiä, jotka on tässä Davidin elämää tutkittaessa tullut vastaan aikaisemminkin, ja ne helposti alkaa vilistä mielessä, kun siellä on Gibea ja Gilgalia ja Gileadia ja monenmoista Gaattia ja milloin mitäkin. Geela alkaa varsinkin hirveän monia nimiä. Mutta Gilgal oli tosiaan se, missä Joshua ympäri leikkautti ne israelilaiset, jonne tultiin suoraan, kun tultiin luvattuun maahan. Mutta tuo Mahanaim oli tuolla ylhäällä Gileadin maassa. Ja silloin, kun David oli Absalomia pakenemassa, niin hän tuli aina tuonne Mahanaimiin saakka. Ja sieltä Barsillai ja jotkut muut oli tuoneet Davidille ja hänen joukoille ruokaa ja muita tarvikkeita, niin kuin sieltä luetaan siitä 17. luvusta. Ja nyt, koska Barsillai oli ollut hänelle niin hyvä, niin koska hänkin oli mukana täällä saattamassa kuningasta Jordanin yli, niin kun hän tuli siis täältä itäpuolelta ja oli nyt menossa takaisin tuonne Juudeaan, niin kuningas halusi hyvittää ja palkita Barsillaille hänen niin kuin rakkautensa tai semmoisen tukensa. Ja vaikka hän oli vanha mies, niin jakeessa 34 hän sanoi, että tule sinäkin mukaan, niin minä tarjoan sinulle ylläpidon luonani Jerusalemissa. Se on hieno sydän, joka hänellä on. Hei, nyt me ollaan palamassa Jerusalemiin. Lähde mukaan. Tule minun pöytään, niin saat ylläpidon. Voit elää turvallista vanhuutta siellä Jerusalemissa. Mutta Barsillai vastasi kuninkaalle, montakohan elinvuotta minulla enää lienee. Tulisinko minä tässä iässä kuninkaan kanssa Jerusalemiin? Minä olen nyt 80 vuotta vanha. Osaisinko enää erottaa hyvää huonosta tai maistuisiko palvelijastasi miltään se, mitä hän syö tai juo? Kuuluisiko minusta enää miltään laulajana laulajattarien laulu? Miksi tulisin taakaksi? Ja Ja hän sanoi, että palvelisi seuraa kuningasta vain vähän matkaa tuolle puolelle Jordanin. Mutta miksi kuningas antaa sinulle sellaisen korvauksen? Hänelläkään ollut niin kuin mitään sellaista omaa agendaa siinä, että hän oli ollut tukemassa Daavidia silloin, kun Daavid oli pakomatkalla. Eikä tässäkään hän, että kiitos vaan, mutta niin kuin ihan hyvä näin. Ei mua tarvitse palkita. Hänellekin oli palkintoa siinä, että Daavid palaa valtaistuimellaan. Ja Stevan pyytää, että hän saisi palata sinne omiensa joukkoon, tullakseen sinne haudatuksi. Mutta sitten hän sanoi, että voisiko hänen palvelijansa tulla, Kimham, sinne Jerusalemiin. Niin tällä tavalla hän niin kuin jakoi sitten sen siunauksen, antamalla tälle nuorelle miehelle mahdollisuuden päästä sinne kuninkaallinnaan. Siinäkin valtava hieno ajatus. En minä. Tulevat sukupolvet. Seuraava polvi. Tämä minun palvelijani. Mä haluan hänelle antaa ne siunaukset, jotka sä haluaisit antaa mulle. Tämä luku on semmoinen lunastuksen luku jollain lailla ja semmoinen armon luku täällä kaikin keskellä yhtäkkiä. Tässä tulee näitä hienoja kohtaamisia vastaan monia. Ja näin kuningas meni Gilgaliin ja Kimham meni hänen mukana ja kesti 41. Koko Juudan kansa ja puolet Israelin kansasta saattoivat kuninkaan sinne. Siinä oltiin kuitenkin rinta rinnan viemässä Davidia sinne Gilgaliin. Mutta sitten valitettavasti tuli riita Juudan ja Israelin miesten välillä, koska tämä oli ollut vähän tämmöinen epämääräinen se tilanne. Kaiken tämän keskellä sitten israelilaiset alkoi nurista ja sanoa, että miksi veljemme Juudan miehet ovat tuoneet kuninkaan ja hänen perheensä kuin varkain Jordanin yli, samoin kaikki Davidin miehet hänen kanssaan. Ja Juudan miehet sanoi, että onhan kuningas meille läheisempi. Miksi te tämän vuoksi meihin vihastutte? Ja Israelin miehet vastasi jakeessa 44, meitä on 10 kertaa isompi osuus kuin teitä. Ja näin tästä syntyy yhtäkkiä, kaiken tämän hienon lunastuksen ja armon keskellä sitten kuitenkin alettiin sanotaan kiistellä, että no kenellä on parempi osuus ja mitenkä, ja te olette ensin ja ei kun me ja eipä tässä juupas. Ja sieltä ollaan niin kuin, että ei ollut sellaista yhteistä iloa kuitenkaan siitä, että no nyt asiat on hyvin, kun kuningas palaa. Ja me voidaan miettiä, että mitä se voisi olla meidän elämässä. Jeesus valtaistuimella, eikö se ole kaikkein tärkeintä vai aletaanko me kiistellä tästä tai tuosta, että onko se meidän ansiota vai teille ja kuuluuko tämä asia enemmän teille vai hello? Niin kuin, että mikä tässä nyt oikein on niin kuin tärkeintä? Että sellaiset inhimilliset ristiriidat ja tämmöiset kaivetaan verta toisen nenästä tulee niin kuin tässä etualalle, vaikka on ilonpäivä. Ja niinpä seuraa sitten tämä Seban kapina luvussa 20, josta tulee sitten viimeinen sota Daavidia vastaan. Eli muuan benjaminilainen Saulin sukukunnasta tai samasta sukukunnasta kuin Saul, niin hän puhalsi Sofar-torveen merkiksi ja sanoi, että ei meillä ole osaa Daavidin eikä perintöosaa Iisain poikaan. Joka mies majalleen Israel. Hän halusi hajottaa sen Israelin tuen Daavidille tässä kohtaa. Ja silloin kaikki israelimiehet lakkasivat seuraamasta Daavidia ja seurasivat Sebaan. Niin kuin näin löyhässä oli sitten kuitenkin se tuki, joka kun Absalomin kapina oli kukistettu, niin että nyt kuningas takaisin. Ja sitten vaan joku puhaltaa siihen merkitsevään tormeen sinänsä, mutta ja sanoo, että ei meillä ole mitään osaa tähän miehen. No ei sitten. Vähän niin kuin silloin, kun Jeesusta saatettiin Jerusalemiin ja heitettiin vaatteita tiellä ja laulettiin ja huudettiin Hoosiana Daavidin poika. Ja sitten kun joku sanoo, että tämä mies pitää ristiinnaulita, niin kohta ollaan huutamassa ristiinnaulitse. No eihän me tiedetä, oliko nyt just samat ihmiset siellä, mutta sitten kansa on niin helposti niin kuin käännettävissä, jos ei ole sitä, jotenkin sitä ymmärrystä Jumalalta, että mistä oikein on kysymys. Että kuka on Daavid? Kuka on Jeesus? Kenen takana on Jumala? Ja, mutta Juudan miehet pysyvät uskollisena kuninkaalle ja seurasivat häntä Jordanilta Jerusalemiin jakeessa 2. Oltiin taas merkillisessä tilanteessa. Israel olikin lähtenyt yhtäkkiä seuraamaan Sebaa. Juudan miehet vei Daavidin Jerusalemiin ja kansa oli hajalla jälleen. Ja Kuningas sanoi sitten Amasalle, joka oli taas hänen toisen sisarensa poika, Abigail-nimisen sisaren poika, jonka isä oli nimeltään Jitra. Sanotaan, että oli israelilainen Jeter tai Jitra, riippuu siitä jakeesta, mistä luetaan. Niin, joka oli ollut Absalomin sotapäällikkönä, mutta hänkin oli Daavidin sukua, läheistä sukua. Ja hän ajatteli, että jos tämä nyt voisi saada aikaan, niin kun siellä on niitä Absalomin seuraajia ja muita, niin jonkun muutoksen tässä. Sanoi Amasalle, kutsu koolle juudamiehet 3 päivän kuluessa, jolle silloin itsekin paikalla. Mutta sitten Amassa viipyi siellä reissussa ja alkoi epäilys nousta, että nyt ei kaikki ole kohdallaan. Ja sitten David sanoi Abisaille, eli toiselle näistä jäljellä olevista Serujan pojista, nyt Seeba, Bikrin poika, tekee meille enemmän pahaa kuin Absalom. Ota sinä, herrasi, palvelijat mukaisi ja aja häntä takaa, ettei hän saisi haltuunsa varustettuja kaupunkia ja pääsisi meiltä pakoon. No, Joabin miehet sekä kreitit ja pleitit ja kaikki muutkin lähtivät Jerusalemista jaamaan takaa Seebaan. Ja Amassa tuli vastaan. Ja jälleen kerran Joab ehtii toimia hyvin spontaanisti, hyvin impulsiivisesti ja surmaa tämän Amassan hyvin tämmöisellä ikävällä tavalla. Amasa ei varunut miekkaa ja kymmenen, joka Joabilla oli kädessään, niin tämä pisti häntä sillä vastaan niin, että hänen sisälmyksensä valuivat maahan. Toista pistoa ei tarvittu. Ja Amasa vietiin tienposkeen ja näin Joabin joukot sitten kukistivat lopulta tämän Seeban kapinan. Ja tämä jakso loppuu sitten jakeeseen 22 tässä luvussa. 20, jos sanotaan, silloin Joab puhansi Sofar-torveen, jälleen merkkitorvi soi, ja hänen miehensä hajantuvat kaupungin edustalta, jokainen kotiinsa. Joab itse palasi Jerusalemiin kuninkaan luo. Eli näin tämä viimeinen sota Daavidia vastaan sai loppunsa. Mutta ikävä oli tämäkin käänne tässä muuten niin voitokkaassa tilanteessa ja keskellä semmoista armon ja rakkauden ilmapiiriä ja Daavidin asettamista jälleen valtaistuimella. Mutta Daavidin tapaan Jeesuksen vallallakin on aina vastustajansa, aina hämminkiä, aina myös väkivaltaa välillä näiden asioiden ympärillä. Mutta voitto on kuitenkin aina Jumalan kädessä. Ja Daavidin valtaistuin on ikuinen valtaistuin. Että ei ihme, että sitä hänen herruuttaa vastaan niin jatkuvasti hyökätti hänen kuninkuuttaan vastaan. Koska siinä oli kyse vielä paljon enemmästäkin kuin vain siitä, että hän silloin maan päällä ja tässä ajassa oli hallitsemassa. Okei. Okay. Jatketaan tästä, jätetään tänä päivänä aikaa tälle rukoukselle. Ja tässä kohtaa voidaan ylistää ja kerätään kolehti. Herra, me vaan pyydetään, että sä siunat tämän lahjan, joka me sinulle annetaan Jeesuksen nimessä. Amen.